እዚ ረድ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብዚ ሓለፉ ሰሙናት ኣብ ፓሪስ ፈረንሳይ ዝተኻየደ ጉባኤ ኩነታት ለውጢ ኣየር ልዕሊ 190 ሃገራት ዓለም ዝተሰማምዓሉ ውዕል ብመራሕቲ ዓለም ተኣሲሩ ኣሎ ብዛዕባ ትርጉም እዚ ስምምዕ እዚ ንኽገልጹልና እቲ ጉባኤ እናተኻየደ ከሎ ኣዘራሪብናዮም ዝነበርና ዶክተር ሳራ ተወለ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ጸጋቡ ኣስመላሽ ካብዚ ካብ ዩኒቨርሲቲ ታውሰን ዓድብናዮም ኣለና ነቲ ስምምዕ ከመይ ርኢኹምዎ ኢለ ሓቲተያ ዶክተር ሳራ ተወለ ብእትህቦ መልሲ መደብና ይጅምር
እቲ ስምምዕ ካብ ተጸበኽዎ ንላዕሊ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱም እቲ ዘተ ስጋዕ ህዝቢ ዝነበረ እቲ ናይ ዓለም ሙቐት ካብቲ ናይ ኢንዳስትርያላዊ ምዕባለ ቅድሚኡ ናብ ዝነበረ ምምላስ እኳ እንተዘይተኸኣለ እውን ካብኡ 2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ጥራሕ ምምዋቕ እምበር ካብኡ ዝያዳ ከይመውቕ ዝብል ዕላማ ሒዞም እዮም ዝዛተ እዩ ዝነበሩ ሕዚ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ግን እንተተኻኢሉስ ናብ 1.5 ካብኡ ንላዕሊ ንኸይውስኽ ክንምክር ኢና ዝብል ስምምዕነት ስለተበፅሐ ካብ ዝተፀበኽዎ ንላዕሊ እዩ ኮይኑ
ዶክተር ጽጋቡ
ጠቕላላ ኣነ ብዙሕ ትፀበየ ነይረ ግን ከምቲ ተፀበኽዎ ንላዕሊ ምዃኑ ከዓ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ከምዚ ሕጂ ዶክተር ሳራ ዝበለቶ ብጠቕላሊ ኣብ ዓለም ንሓደ ነገር 192 ሃገራት ተሰማሚዕና ንክወፃ ዓብዪ ነገር እዩ ሂስቶሪክ ኢልዎ ባንኪ ሙን ክዛረበ ከሎ ታሪካዊ ምዕባለ ወይ ታሪካዊ ስምምዕ ዳርጋፍ ኩለን ኣብ ዓለም ዘለዎ ሃገራት ምስ ስምምዐ መፃኢ ወለዶታት ዓብዪ ጥብላሕታ ዘለዎ ነገር እዩ
ኣብኡ ከለካ ትሕዘካ ዶክተር ጽጋቡ እቲ ስምምዕ ናብ ዝሓዞም ነጥብታት ንዓኻ ቀልብካ ዝስሓ ኣውኻ እንታይ ክትመዝዝ ትኽእል
እቲ ቀንዲ ከምዛ ተባህለት ሙቐት ካብ ኢንዱስትሪያል ወይከዓ ካብ 1800 ማለት ኢንዱስትሪያል ሪቨሉሽን ተለዓለሉ ግዜ ጀሚሩ እንዲቲ ሙቐት ኣየር እንዳወሰኸ መፅኡ ካብኡ ኣብ ውሽጢ 2 ዲግሪ ሴልሲየስ እስከይሓልፍ ኣብ 2100 ከዓ 1.5 ክበፅሕ ኣለዎ ኢለን ኩለን ምስምዐን እሞ ከዓ 186 ሃገራት ፕላን ኣውፅአን ብከምዚ ኣነ ከጉድል የለ ንምምፅአን ንዓይ ብጣዕሚ ዘሐጉስን መፃኢ ፅቡቅ ፊቸር ኣለዋ ዝዓለም ዘብለካ ነገር እዩ
ዶክተር ሳራ እቲ ስምምዕ ዝሓዞም ዓበይቲ ነጥብታት ትብሉ እዮም ንዓኸ እንታይ እዮም
ሓደ ያው እቲ ምቕናስ ዝበልናዮ እዩ ካልኣይ ድማ ኩለን ዓድታት ተስማዕሚዐን ሙቐት ምቕናስ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ሙቐት ምውሳኽ ዘምፅኦም ሳዕቤናት እውን ንምክልኻል ወይም ዝጉድኡ ዓድታት ዝበፅሖም ጉድኣት ክፃወርኦ ዝኽእላሉ መንገዲ ኣብ ምእላሽ ዝግበአና ኩልና ወይም እንኽእሎ ኩልና ክንገብር ኢና ኢለን ናብ ስምምዕነት ምምፀአን ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ክልቲኡ እዮም ገፅ ሪኦሞ ሓደ እቲ ሙቐት ምቕናስ ዝብክል ኣየር ምቕናስ እቲ ካልኣይ ድማ በቲ ተበከለ ኣየር ዝመፅእ ሳዕቤን ዘምፅኦ ጉድኣት ዝበፅሐን ዓድታት ከመይ ጌርና ክንሕግዘን ዝብል ብዓለም ለኸ ደረጃ ተስማዕሚዕዮም ከምኡ ዓይነት ውሳኒ ምብፅሖም ደስ ይብል ቅድሚ ሕዚ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ተመክሮታት ነይሮም 1-2 ግን ብተናፀሊ እዩ ነይሩ ሓደ ዓዲ ናብ ዝፈትዎ ዘድህበሉ መንገድታት ነይሩ ሎሚ ግን ግልፅነት ዝብል ዕላማ ሒዞም ኣለው እቲ ግልፅነት እንታይ እዩ ማንም ዓዲ ንማንም ዓዲ ዝሕቦ ሓገዝ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ ማንኛውም ዓዲ ድማ ነቲ ዝብክል ኣየር ንምቕናስ ዝገበሩ ፃዕሪ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰብ ናብ ዝደለዮ ንምሕጋዝ ናብ ዘይደለዮ ንምግዳስ ዘይኮነ ኩሉ ዓለም ለኸስ ብማዕረ ዝረአየሉ ባይታ ምምችቻው እውን እዚ ብጣዕሚ ያሕጉስኒ እዩ
ዶክተር ጽጋቡ ኣብኣ ተኣሲርካ እተን ምዕቡላት ሃገራት ዝበሃላ ናብ ኣየር ዝለቀኦ መጠን ካርበን ክቕንሳ ሓዊሱ ክገብርኦ ዝተወሰነ ፍቲ ውዕል ዝኣተወ እተን ድኻ ዓድታት ድማ እተን ኣብ ምምዕባል ዝርከበ ዓድታት ዘለዎን ግደ ዘቐመጦ ነገር እንተሃልዩ እቲ ስምምዕ
እወ ቅድሚ ሕጂ ካብቲ ዝነበረ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ፍርዓን ወይ ከዓ ኣጉዲላ እንዳተባህላ ዝፅዋዓ ዝነበራ ከም ምዕቡላት ሃገራት እዩ ይሕተታ ነይረን ብፍሉይ ሕጂ ግን ዋላ በዓል ቻይና ህንዲ ኸማን ኣብቲ ምጉዳል ተርአን ክትፃወታ ምስምዐን ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ ካልአይቲ እንታያ ሓሙሽተ ዓመት ገምጋም ትዝገበርኦ ንክንፃ ንዓለም ከርእያ ምቅራብን 186 ሃገራት ኦረዲ ሰሚት ገይረን ኣሎ ካብ 2023 ጀሚረን ኣብ ሓሙሽተ ዓመት ፍሉይ ዝገበርኦ ለውጡ ዘምፀ ገምጋምን ንዓለም ለ ኮሚሽን ከቅረባይን ሓደ ዓብዪ ነገር ኩሉ ሃገር ማለት ሓብታም ድኻ ደ የብል
ብዙሕ መርዛም ጋዝ ናብ ሰማይ ዝለቀኦ ካርበን ንምንካይ ወይ ድማ ዋዒ ካብ 2 ዲግሪ ንከይበዝሕ ዝብል እንታይ እዩ መቆፃፀሪ ኣገባብ ከመይ ክፍፀም እዚ
ክልተ መንገዲ እዩ ቀዳማይ እቲ መርዛም ጋዝ ዘመንጩ ፋብሪካታት ይኹን መጓዓዓዚ ይኹን ተፈላለየ ሴክተር መርዛም ጋዝ ዝቕንሰሉ መንገዲ ክደልዩ ንኣብነት ሓይሊ ኤሌክትሪሲቲ ካብ ኮል ወይም ድማ እዚ ናይ እምንፍሓም ዝጥቀሙ ዓድታት ንሱ ገዲፎም ናብ ተሓዳሳይ ናይ ሓይሊ ምንጭታት ክዘሩ ንኣብነት ንፋስ ኣሎ ናይ ባሕሪ ማዕበል ኣሎ ፀሓይ ኣሎ ናብ ከምዚ ንክዞር ናይቲ ኤነርጂ ሶርስ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ግድን ከመንጪ ዘለዎ ፋብሪካ ኣሎ ንኣብነት ናይ ሲሚንቶ ፋብሪካ ብዙሕ እዩ ዘመንጨዮ ኣብ ዓለም ለኸ እዚ ፋብሪካ ዘመንጨዮ እቲ መርዛም ጋዝ ካብ ኣየር ስሒቡ ተኽሊ ናብ ሓመድ እውን ይኹን ናብቲ ተኽሊ ኣካል ይኹን ካብቲ ኣየር መጢጡ ንኸውፅኦ ወይም ነቲ ኣየር ንኸፅርዮ ካርበን ሲንክስ ንብሎም ኣለው ናብኣቶም ድማ ዝስፋሕፉ ኩሉ ስራሕቲ ምስራሕ እዚኦም ክገብሩ ናይ ግድን ሕዛ ኣሜሪካ ዘመንጨየቶ ኣሜሪካ ተፅርዮላ ካብቲ ኣየር ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኣማዞን ዘሎ ናይ ዓለም ዓብዪ ደኒ ይኹን ኣብ ኮንጎ ዘሎ ናይ ዓለም ዓብዪ ደኒ ተሓልዩ ስለ ዝፀንሕን እናሰፍሐ ወይም እና ተተኸለ ክኸይድ ዝኽእለሉ ባይታ እንተሃልዩ ብዙሕ ካርበን ክዓቁር ስለ ዝኽእል ናብ ከምኡ ዝምፀአሉ መንገዲ ክድለ ማለት እዩ በዚ ኩነታት ግን ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ኣማዞን ይኹን ኣብ ኮንጎ ዝግበር ዘሎ ናይ ዳግሚ ግረባ ስራሕቲ ይኹን ናይቲ ኣዋም ተሓልዩ ምፅናሕ ናይ ባዕላ ኣጃም ክትወስድ እያ ማለት እዩ እዚ ክልቲኡ መንገዲ እዮም ክጥቀሙ ተስማዕሚዖም ዘለዉ ሕድሕድ ዓዲ ናይ ባዕሉ ፕላን ኣውፅኡ ኣሎ ንኣብነት ኢትዮጵያ ዘውፀቶዎ ኣሎ እዚ ግሪን ኢኮኖሚክ ስትራቴጂ ዝብል ብ2025 ናይ ኢትዮጵያ ምዕባለ ክቕፅል እዩ ግን ይቐፅል ዳኣ እምበር ካርበን ወይም እቲ መርዛም ጋዝ ንኸይተመንጪ ቃል ተኣትላ እዚ ማለት ግን ዘመንጪ ሲሚንቶ ፋብሪካ ይህልን ማለት ዘይኮነ እቲ ሲሚንቶ ፋብሪካ ዘመንጨዮ መርዛም ጋዝ ኣብ ኣግራብ መጢጦም ኣብ ዳግሚ ግረባ ቦታታት ይዕቆርሎ ማለት እዩ
ዶክተር ፅጋቡ እዚ ሓደ ቃል ዝተኣተወ ኣብቲ ስምምዕ ወይም ኣብቲ ውዕል ድማ ንድኻ ሃገራት ዝወሃብ በብዓመቱ ሓደ 100 ቢልዮን ዶላር ኣብ ምዕባል ንዝርከቡ ሃገራት ዘለዎ ረብሓ ብፍላይ ድማ ናብቲ ከባቢና እውን ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ናብቲ ቀርና ኣፍሪካ ወሲድካ ዘለዎ ረብሓ ዝግለፀልና
ሕጂ እታ ሓንቲ ኣብ ኣኸብሮካ ዘርሲ ዝነበረት ሓንቲ ዝተገምታ እታ ስምዕ ዛ 100 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ንተን ዝምዕብላ ዘለዎ ሃገራት ንምሕጋዝ ቴክኖሎጂን ከማሓየሻ ናብቲ መፃኢ ኢነርጂ ሶርስ ወይከዓ
ናይ ሓይሊ ምንጪ
ክኸዳሉ ዝኽእላ ክሕገዝ ኣለዎ እዩ ዝብል እዚ ኣብ ክንዲ እቲ ባይንዲንግ ገይሮም ዘውፅዎ ኣብ ድሌት ዝተመርኮሱ
ኣሳሪ ኣብ ክንዲ ምዃን
ማለት እዩ ኣሳሪ ዘይኮነ ሲ ኣብ ክንዲ ኣብ ድሌት ዝተመርኮሱ ሓገዝ ንኸውን ገይሮም ዋላተን ዝምዕብላ ዘለዎ ሃገራት ፀርዓላ ነገር ንሰያ ግን ሓገዙ ብጣዕሚ ዓበይ ነገር ካብ ኣቀዲመ እንታይ ክብል ደለይ ነይሩ ኣንተ ይ ብምንታይ እዮም ዝገልፅዎ ዝብል ሶሊድ ፋውንዴሽን መሰረት ከንፅፉ ኣለዎም ባይ 2020 እዚ ኣንዋል ዝበሃል ዘሎ ሓገዝ ቀልጢፉ ከማን ዝግበረሉ ነገር ክድፋ ኣለዎ ግን ንሳ ኣብ ባይንዲንግ ወይ ኣሳሩ ከ ዘይምግባርን ኩሩብ ተተሓሳስበካ ማለት ፋክት ገለገለ ሳይንቲስት ከማን ዝፀውዕዋ ቅርዓን ደቅርብዋ ነገር እንታያ እዚ ሲ ሲሬስ ኣይመስልን እዩ ንዚ ቃልሲ ኣብ ምልዋጥ ነዚ ናይ ኩነታት ኣየር ሲ ሲሬስ ኣይኮይኑ ኣይተሰማዓናን ቢካዝ ሜጀር ከምዚ ክንገብር ኢና ዘይኮነ ሲ ከምዚ ፕላን ጥራሕ ይወፅ እምበር ከምዚ ክግበር ዋሉ እዚ ሃገር እዚኣ እዚኣ ከምዚ ክትገብር ኣለዋ ኣይብለን እሞ ሲሪየስነስ ናይቲ ኢሹስ ኣይወሰድዎን ኢሎም እዮም ገለገለ ምጉራት ጣሽም ኢሎም ዘለዎ ማለት እዩ
ዶክተር ሳራ
እሺ ንዝምዕብላ ዘለዎ ዓድታት ዘለዎ ረብሓ ብብዙሕ መልክዑ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ሓደ ኣብ ተሓዳሳይ ሓይሊ ዓቕመን ከደርጅያ እዩ ካልኣይ እቲ ኣብ ዓደን ዝምንጩ ዘለዎ መርዛም ጋዝ ክንደየና እዩ ኣንቶ ኢለዮ ነይረ ኣብ ዳግሚ ግረባ ይኹን ኣብ ሓመድ ዝዕቆብ ዘሎ መርዛም ጋዝ ካርበን ክንደየና እዩ ኢለን ክምርምራ ክፍትሻ ዓቕሚውና የህልወን መብዛሕትየን ዝምዕብላ ዘሎ ዓድታት ነዚ ስእለት ዘለዎ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ንክህልወን ትምህርቲ ቴክኒካል ኬፓቢሊቲ ዝብልዎ ማለት እዩ ትምህርቲ እውን መሳርሕታት እውን ክህቡ ከምህሩን እዚ ዓቕሚ ንክህልወን ዘን ዓድታት ክግበራ ኣለዎ ፍቲ ስምምዕነት እንደገና ከም ሬድ ፕላስ ዝበሃል ኣሰራርሓ ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ኣንቶ ዘለዓልክዎ ጅማሮታት ነይሩ ዝበልክዎ እዚኦም ጅማሮታት ተንዝደለየ ዓድታት ናብ ዝደለዩ ዓዲ እየን እናኸዳ እናሰርሓ ነይረና ኢሎም ዘሎ ግን መረዳእታ ሒዙ ናይ ዝቀረበ ዓዲ ኩሉ ክኽፈለሉ ዝኽእለሉ ባይታ ተመቻችውሎ እዚ ማለት ኢትዮጵያ ብዳግሚ ግረባ ክንዲዚ መርዛም ጋዝ ካፍቲ ኣየር ፀሪገ ናብ ኣግራብ ወይም ናብ ሓመድ ክዕቆብ ገይረ ኣለኹ ኢላ ብመረዳእታ ክተውቅርብ እንድሕርቲ ኢላ ነቲ ዝሰርሐቶ ፅቡቅ ስራሕ ነትዓለም ለኸ ዝሕግዝ ስራሕ ክኸፋሊት ክትከውን ትኽእለሉ ባይታ ተመቻችውሎ ማለት እዩ እዚ ንክትገብር ግን ክትዕቅንን ክትምዝንን ተዓቂቡ ምፅንሑ ንምርኣይ ዓቕሚ የድልያ እዩ ነዚ ድማ ካፍቲ ዓንቶ ተባሃሎ ናይ ተሓዳሳይ ሓይሊ ምስራሕ ዓቕሚ ተወሳኺ ማለት እዩ ነዚ እውን ዓቕሚ ትረኽበሉ መንገድታት ክመቻቸ እዩ ዝብል ትስምምዕነት ማንኛውም ስጋዕ ሎሚ ዝወፀ ናይ ብዝሃ ሂወት ይኹን ከባብያዊ ጥዕና ዝተመልከተ ዝግበር ዘሎ ዓለም ለኸ ስምምዕነት መብዛሕትኡ እንተርእናዮ ሓንቲ ደካማ ጎኒ ዘላታ እንታ እያ ኣሳሪ ዝኾነ ኣገዳዲ ዝኾነ ኣንቀጻ ይቕመጠሉን እዚ ናይቲ ስምምዕነት ደካማ ጎኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ትን ቅድሚ ሕዚ ዝነበራ ስምምዕነት እውን ኣይነበረንን ቅድሚ ሕዚ ስለ ዘይነበረ ሕዛ የድልን ኣሎ ማለተይ ዘይኮነ ኣብ ዓለም እንተርእናዮ ከም ዓለም ለኸ ሲስተም ወይ ከም ዓለም ለኸ ኣሰራርሓ እዛ WTO ትብል ናይ ዓለም ለኸ ንግዲ ኣሰራርሓ ጥራሕ እያ መእሰሪ ንመገደዳ ይኮነ ኣሰራርሓ ዘለዋ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣይብሉን እዚ ስምምዕነት እዚ ስለ ዘይብሉ ግን ኣይሰርሕን ማለት ዘይክኸውን ይኽእል ክሰርሕ ድዩ ንቅድሚት ክንሪኦ ኢና ግን 100 ሚልዮን ክህባ ሳተን ካብ 20-20 ንድሓር ከምዚ ማዕበል ዓድታት ክህባ እና ንምንታይ ንምንታይ ይህባ ዝብል እውን ዝርዝር ወፂኡሉ እዩ ነዘን ዝምዕብላ ዘለዋ ዓድታት ያው ዓቕመን ከደርጅያ እየን ኢትዮጵያ ከም ትሰርሖ ዘላ እዚ ናይ ህዳሴ ግድብ ንድሕር ሕዚ ከም ዓድና ዝበሉ ከምኡ ዓይነት ጅማረሳት ንዝጅምሩ ፅቡቅ ዕድል እዩ ምክንያቱም ካብ ማይ ዝምንጪ ካብ ንፋስ ዝምንጪ ሓይሊ ክረኽባ ዝኽእላ ዓድታት ኣጋጣሚ ይፈጥረለን ኣሎ ማለት እዩ
እቲ ታሪካዊ ዝተባሃለ ሰነድ ወይ ስምምዕ ከምቲ ክልቲኦም ዝበልኩምሞ መራሕቲ ዓለም እውን ዝገለፅዎ ልዕሊ 190 ሃገራት ተሰማምዓሉ ፕሬዚዳንት ኦባማ እውን ነታ እንኮ ንነብረላ ዓለም ዘድሕን ስጉምቲ ወይ ድማ ስምምዕ እዩ ዝበልዎ ከምኡ ኮይኑ ግን ከምቲ ክልቲኹም እውን ዝሓበርኩምሞ ናብ ሰማይ ዝለቀቕ ካርበን እቲ ዝኣተወ ቃል እንድሕር ዘየኽቢረን ወይ ክሕግዝኦ ዝግባእ መጠን ገንዘብ 100 ቢልዮን ዶላር ዝበሃል እንድሕር ዘይሂበን ሓታትነት ዘየክዕብ እንተደኣ ኮይኑ ውዕሉ ዋጋ የብሉን ዝብሉ እውን ኣለው እሞ ዋጋ የብሉን ዶ ክበሃል ይከኣል ዶክተር ፅጋቡ
ዋጋ የብሉን ዝበሃል ውዕል የለን ሓደ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኮንትሮቨርሻል ወይከዓ ኣካታዕ ዝ ሃገራት 192 ሃገራት ይፍርማሉ ከለዋ ተሰማምዓሉ ከለዋ ዓብይ ነገር እዩ ንክግበር ግን እዚ ኣኼባ ቀፃሊ ከም ዝኮነ ሕጂ ካብ ሚያዛ 22/16 ጀሚረን እተን ሃገራት ብወግዒ ፊርማ እንካቐምጣ እየ ወግዓዊ ፊርማ ምስ ኣቐመጣሉ ግን ኣብ ኩሉ ተዘይኮነ ከማ ኣብቲ ቀንዲ ሕመራት ናይቲ ዶክመንት ግን ተሰማምዐን ኣለዎ ማለት እዩ እሱራት እየን ኣብቲ ሕጂ ንዑ ክገብሮ እየን እንታይ እንዘይ ክገብርኦ ኣሳሪ ዘይኮነ ግን ኣብቲ ምሕጋዝ ትብል ካብዘን 192 ሃገራት መብዛሕትአን ተሓገዝ ዝደለየ ሃገራት እዩ ውሑዳት እየን ተን ሓገዝ ዝህብ ሃገራት ንሳያ እታ ቀንዲ ተፍሓካ ብሓንሳብ ክስጉማ ድየን የብለካ እምበር ኣብቲ ስምምዕ እዚ ወርቃዊ በር ናይ ብሓቂ ዓለምቲ ትሽግር ተረዲእዎ ኣሎ ማለት ቀዳማይ ከም ትበርናየ 2009 ኣብ ኮፐንሃገን ዝነበረ ኣኼባ ሳይንቲስት ኣብ ስምምዕ በፂሑ እቶም ፖለቲከኛታት ግን ረጊፆሞ እዮም ወፅ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ነይሩ ሓደ ከዓ እንታይ እዩ ነቲ ስምምዕ ካብቲ ዘጉልሖ ነገር ክልተኣዊ ርክብ ቻይናን ኣሜሪካን ኣብዛሕ መወዳእታ ሰዓታት ብከምዚ ክንሰማማ ኢና ካብ 2014 እዮም ጀሚሮም ስምምዕ ግን ካሸዓ መዓልቲ ከዓ ዝበልዋ ቅድሚያ ዝነበረት ሓሙስ ኦባማን መራሒ ናይ ቻይናን ዝበልዋ ዓባይ ነገር እያ ክልተኤን ተን ዓበይቲ ፖሊተርስ ወይከዓ መሳዕትን ኣየር ዘለዋ ክልተኤን ሃገራት እየ ክልተኤን ተሰማምዕና ኣሉ ከነጉድሎ ኢና ካብ 20-30 ስጋብ ሽዑስ ውሽጣዊ ሃገርና ዘሎ ነገራት እንዳጉደልናየ ክንከይድ ኢና ዝላሃሎ ዓቢ ነገር
ማለት ፍተታተይ ወዲ ኣለኹ ምናልባት ኣብዚ ክግለፅ ኣለዎ ትብርዎ እንተሃልዩኩም ዕድል ክበኩም ሞ ብኡ ክንዛዝም ዶክተር ሳራ
እሺ ታሪካዊ እዩ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ኢልዎ እዩ ካብ ናይ ዩኤን ናይ ዓለም ለኸ መራሒና ባንኪሙን ጀሚሩ ብዙሕ ሰብ ተዛሪቡሉ እዩ ፅቡቅ ስምምዕነት እዩ ናይ ዓለም መብዛሕትየን ዓድታት እውን ተስማዕማዓሉ እዩ ከተግብርኦ እውን እየን ኢልና ተስፋ ንገብር ኣንቶ ኣብ ዝበልኩ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ክውስኽ ዝደልያ ግን መእሰሪ መገደዲ ኣይሃልዎ እምበር ይውቀሳ እየን እዘን ዓድታት ዝፈረምኦ ነገር እንድሕር ዘይገይረንኦ ክውቀሳ እየን ክውቀስ ዝደሊ ዓዲ ድማ የለን ኣብ ዓለም ስለዚ ክሰርሖ እየን ኢለይ ኣምን እየ እንደገና እቲ ሽግር ኣብ ናይ ኩላሕና ዓዲ መፂኡ ዘንኳሕኩሕ ሽግር እዩ ኢትዮጵያ ድርቂ ኣሎ ተን ማዕቢለን ዝበሃላ ዓድታት ቻይና ናይ ኣየር ብክለት ኣብቲ ከተማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ስራሕ ክትዓፂ ይገብር ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ህቡቡላ ከምኡ ዝመሰለ ሽግራት የብፅሕ ኣሎ ስለዝኾነ ኩላህና ስለ ዝረኣናዮ እቲ ችግር ኩሉ ዓዲ ፍታሕ ይደሊ ኣሎ እዩ ዝመስለኒ ኣነ ናብ ፅቡቅ ክመርሐና እዩ ታሪካዊ እዩ ንደቅና እውን ፅቡቅ ዓለም ንገድፈሎም ኣለና ይብል ይቀኒየለይ
ዶክተር ፅጋቡ
ክልፋ ተባሂሉ እዩ እተን ምዕብላት ሃገራት ክገብርኦ ተባሂሉሎ እንዲ እተን ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ከ ንዚ ኩነታት እዚ ከመይ ገይረን ክጥቀማሉ ከም ዘለወን ፕላናት ከውፅኣ ከለዎን ኢትዮጵያ እዚ ሚሊኒየም ግድብ ሕጂ ዓብዪ ኣብነት እዩ ዓለም ኣፍሪካስ ክጥቀመሉ ዘለዋ መገድታት እዩ ሓደ ካብተን ቀንዲ ረኳዓ እዩ ማለት እተን ዝምዕብላ ሃገራት ከዓ ንዚ ውዕል እዚ ዝጥቀማሉ መገድታት ክናድያ ኣለዎን ካብአን ተፀበይቲ ስራሕ ዘይኮነሲ ካብቲ ነቲ መሰረታዊ ዝኾነ ስራሓት ተሰሪሑ ነቲ ሓገዝ ዝህብ ኣካል ዓዳሚ ዝኾነ መገድት ክፈጥራ ኣለዎን ዓለም ንክትሕግዘንሲ ወይ ንዚ ዝገብርኦ ዘለዋ ኣብነታዊ ስራሕ ክትሕገዛ ፅቡቅ ዓይነት ፕላን ከውፃእ ኣለዎን እብል ብሓፈሻ ግን እዚ ዓብዪ ነገር እዩ ብዙሕ ዲቴይል እዩ ዘለዎ ኣይሆፕ ትግርኛን ብምሓርኛን ተተርጊሙ ንህዝቢ ዝቐርበሉ መገዲ እንተዝፍጠር ፅቡቅ እዩ ባህላይ
ብዙሕ ዝርዝር ነገራት ዝሓዘ እዩ
እወ ክዝርዝራሲ ተሓጋጊዝና ኩላትናፊ ናብ ቋንቋና ንህዝብና ዝበፅሓሉ መገዲ ክንፈጥር ኣለና
ሰነድ
እወ
ዶክተር ፅጋቡ ኣስመላሽ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ሜሪላንድ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ታውሰን ፕሮፌሰር ዶክተር ሳራ ተወለ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተሓባሪት ፕሮፌሰር ንግዜኹም እዚ እውን ደግመ መስግን ይቐኒየለይ
ይቀኒየለይ
ንኪ ገብረ ባይ ሳራ
ባይ ባይ